Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Linggo, 20 Oktubre taong 2024, Labor Party nanalo sa 7th sunod na termino sa katatapos lang na eleksyon sa Australian Capital Territory. Commonwealth Bank humingi ng paumanhin sa mga customer matapos silang makapag-double charge sa ilang transaksyon noong Sabado. At isang low-pressure area inaasahang papasok sa Pilipinas ngayong araw o sa Lunes. Para sa mga detalye, nanalo ang Labor Party ng 7th sunod na termino sa Australian Capital Territory na nagdadala sa kanila sa higit 25 years sa kapangyarihan. Matapos tumigil ang pagbibilang ng mga boto noong Sabado ng gabi, napanatili ng Labor ang 10 pwesto sa 25-seat Legislative Assembly. Kasama ang 3 pwesto na hawak ng mga Greens, muli silang may kakayahang bumuo ng isang minority na gobyerno. Sinabi ng ACT Chief Minister Andrew Barr na siya ay labis na nagagalak na muling nahalal.
Thank you, Canberra, but thank you to the broader Labor family. Tonight's result is the result of the hard work of everyone in this room and everyone in the broader Labor movement. Leading the Labor team in the Assembly is the greatest privilege and honour of my life. I couldn't perform this role without your tremendous support.
Samantala, humingi naman ng paumanhin ang Commonwealth Bank sa mga customer matapos silang makapag-double charge sa ilang transaksyon na nagresulta sa ilang account na ma-overdrawn. Hindi inilantad ng bangko ang kabuuang bilang ng mga naapektuhan o ang dahilan ng mga hindi naasahang duplicate transaction noong Sabado, 19 Oktubre. Ayon kay Angus Sullivan, tagapagsalita ng Commonwealth Bank, agad nang inumpisahan ng bangko ang automatic reversal ng mga duplicate transaction.
I'd like to apologize to customers who've been affected. The process to reverse these transactions is underway. Customers don't need to take action to ensure this takes place. We will do it automatically on their behalf. Thank you again for your patience and understanding. Any customers who have experienced financial hardship or difficulty as a result of this issue, please contact us directly so that we can work with you individually. Once again, thank you for your understanding and apologies for the inconvenience.
Sa iba pang balita, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na may kumpiyansa siya na ang kalakalan ng lobster ng Australia sa China ay babangon at magiging mas malakas sa kanyang pagbisita sa Geraldton sa Western Australia noong Sabado. Inaasahang aalisin ng China ang pagbabawal sa mga Australian rock lobsters sa katapusan ng taon. Pinasalamatan naman ni Albanese ang mga rehiyonal na lugar sa bansa kung saan sinasabing ipinakita ng industriya ang katatagan nito sa loob ng nakaraang 4 na taon ng pagbabawal sa kalakalan. Para sa mga karagdagang balita, nagsimula na ang isang coronial investigation ukol sa mga pangyayari sa pagkamatay ng 32 taong gulang na babae at 2 bata na nahila mula sa tubig sa Southwest Sydney noong Sabado ng hapon. Nakuha ang katawan ng babae mula sa tubig bandang 10:00 ng umaga, habang ang mga katawan ng 7 taong gulang na batang lalaki at 5 taong gulang na batang babae ay natukoy bandang 2:00 ng hapon matapos ang masusing operasyon sa paghahanap. Sinabi ni Acting Superintendent Luke Scott mula sa Fairfield City Police Station na alam niyang nagpunta ang mga bata sa parke bago sila pumasok sa tubig, ngunit idinagdag niyang hindi pa sigurado ang pulisya sa mga tiyak na pangyayari ukol sa mga aktibidad ng mga bata sa Floyd Bay sa Lansvale. Balita naman tayo sa Pilipinas. Inaasahang papasok ang isang low-pressure area o LPA sa Philippine Area of Responsibility sa Linggo, ika-20 ng Oktubre o sa Lunes, ika-21 ng Oktubre ayon sa PAGASA nitong Sabado. Mula sa Inquirer.net, sa isang ulat ng panahon, sinabi ng weather specialist na si Chanel Dominguez na may posibilidad na maging bagyo ang LPA sa panahong iyon. Sinabi rin ni Dominguez na sa Linggo, asahan dapat ng Luzon ang magandang panahon, ngunit may mataas na posibilidad ng mainit na panahon at pag-ulan sa hapon at gabi dulot ng localized thunderstorms. At para naman sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 67 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 57.71 pesos at ang palitan ng isang Australian dollar ay 38.64 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong Linggo, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa mga sumusunod. Perth at 24, Newcastle at 23 degrees, Darwin at 34 degrees. Posibleng umulan sa umaga sa Melbourne at 18. Bahagyang maulap naman sa mga sumusunod. Hobart at 20, Sydney at 23, Brisbane sa temperaturang 28 degrees. Maaraw naman sa mga sumusunod. Adelaide at 25, Canberra at 26 degrees Celsius, Wollongong at 21, gayon din sa Cairns at 32 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.